Romanotem.
Romanotem.
Svet Roma.
O tem Savomol te Prinđarno.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romanotem.
Čivale ašundalen ala čirat. Ašunena specijalno emisija romano tem gati sardi kotar maška temotno divele peribasko pedoviktime holokausteske.
Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate specijalno izdanje Sveta Roma posvećeno Međunarodnom danu sećanja na žrtve holokausta.
Akale beršeste butipa e organizuji basko vašle paribe gati sardova šo dive e mudari pasko ano nacistikane logorje e meri baske savo ovela prekal internet platforma.
Ove godine većina značajnih događaja, pa i oni posvećeni danu sećanja na stradanja u nacističkim logorima smrti, odvija se na internet platformama.
Ašungem ohtoti sjencijake konferencije gati sardi vaš mudari pe srbijengo, jahudijengo, romengo, taj aver manušengo, ani teritorija je nakla Jugoslavijaki.
Pratili smo osmu naučnu konferenciju posvećenu stradanju Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije.
Ka Motavajini organizuji besavo Roma, a nije Švedija, ka Leparen maškar temutno dive viktimengo je holokausteske.
Prenosimo i događaje kojima Romi u Švedskoj obeležavaju Međunarodni dan žrtava holokausta.
Ini arato romano temtumence džibiš sahatja, mangatumenge lačirat.
I večeras Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijetno večer.
Nek će le boraja,
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
U Auschwitzu je ubijena skoro 21.000 Roma i Sinta. Veliki broj njih je bio smešten u Auschwitz-Birkenau u takozvanom ciganskom porodičnom logoru. Romski zatočenici iz ovog logora, njih skoro 3.000, mahom starih, bolesnih, žena i dece, su 2. augusta 1944. godine ugušeni u gasnim komorama, a njihova tela spaljena u krematorijumu.
Gloria Lyon, preživela jevrejska zatočenica iz Auschwitza, je u intervju za Shoah fondaciju opisala kako je izgledao deo logora u kome su bili smešteni Romi.
One day the gypsy camp was totally silent.
Jednoga dana je romski logor bio potpuno tih. Nismo videli nikoga, nikakvo kretanje. Pitali smo se šta se dogodilo. I onda ponovo, dan dva kasnije, saznali smo da su svi iz romskog logora ugušeni u gasnoj komori. Mislim da u logoru tada nije bilo nikoga ko nije zaplakao.
Dina Gotlebova Babic svedoči onome što je ona videla u Auschwitzu.
I heard once when we were...
Jednom, dok su još bili u porodičnom logoru, ja sam bila u sobi kod svoje majke koja je bila u ambulanti i čula sam vrištanje iz pravca ženskog logora, preko puta železničkih šina. Mnogo njih je vrištalo, a jedan glas se izdvajao jer je vikao na nemačkom: ja imam samo 17 godina, molim vas da me pustite da živim. Mama, mama, ja imam samo 17 godina. I to se ponavljalo, taj jedan glas.
Mama, mama. Mama, I'm only 17 years old, over and over again, that one voice.
Nije bilo reakcije zatočenika na takvu situaciju.
Nothing, because we...
Ništa. Nismo očekivali ni da ćemo mi preživeti. Razmišljali smo koliko ćemo mi još živeti. Oni su ubijeni. Mi smo sledeći.
We are next.
Jevrejski logoraši su radili u romskom logoru. Henry Coleman priča o onome što je on doživeo radeći u delu logora u kome su bili smešteni Romi i Sinti.
Bilo je tako lepo tamo. Bili su odbačeni, ali su bili sa svojim porodicama, sa svojom decom i bebama. Bebama u naručju. Razgovarao sam sa njima i uživao sam da budem tamo, jer mi je toliko nedostajala moja porodica. Ali nakon nekog vremena, naravno, poslati su u gasnu komoru.
Julia Lentini jedna je od retkih Romkinja koja je preživela Auschwitz.
Živelo je 500 ljudi u jednoj baraci. Zamislite, 500 ljudi na jednom mestu, bez dovoljno hrane, sa otvorenim toaletima pozadi, sa odvratnim mirisom. Ljudi se prilagode, prežive i moraju da se prilagode, jer u suprotnom mogu samo da umru.
Zna se da su 144 zatvorenika uspešno pobegla iz Auschwitza 7. oktobra 1944. godine. Kako su se sovjetske trupe približavale Auschwitzu, većina zatočenika je poslana na zapad na smrtni marš. Rudolf Hess, komandant Auschwitza, zarobljen je u martu 1946. godine i predat poljskim vlastima. Osuđen je na smrt i obešen 1947. u logoru Auschwitz, pored krematorijuma broj 1. Zatočenici koji su preživeli ovaj logor smrti oslobođeni su 27. januara 1945. I to je datum koji se obeležava kao Međunarodni dan sećanja na Holokaust.
Reso maškartemutna sjencijaka konferencijako htotijano rendo organizuje mijano amfiteatrije fakultetesko vaš butiker dutne studije taj hakaj, kote vakardo vaš muderi peano duitolum jakomare bape do Srbije jahodije taj Roma. Sjencijake taj ekspetsko bukenca, monografijenca ispatu i ba taj neve informacijenca, dendo anglali pe kotar dudljari pe fenomenesko holokaust taj genocid, savo lungosine, a ini avdive muklo pi rig, ano sjencijake taj ekspertsko trujalja. Ani konferencija Lele Kotor Dženet Hagarotnake Srbija, kotar muzeje viktimengoje genocideske, kotar ambasada Rusijaki Federacijaki, kotar instituti Amalipaske Barbalipasko Zagreb, kotar temutni biblioteka Srbija, instituti vaš moderno istorija, sjencijake taj Amalipaske Butikerdutne, kotare Srbija taj e Lumija. Anglo-Lejbe konferencijako Andelu Luđano monumentije viktimengo logoreske sajmište. Konferencija kotar savi informišina sarini aver gatisarde vaš holokaust taj genocide semni basta siton soske kjedena autorija taj sjencijake džene pustika taj monografije. Od ova sitotan kote prekal ekspozite taj filmja sikave napeča čunemu da ripe kjerde srbijengo, jahudijengo, taj romengo, vaš vakti duitolum jakomare bajem anglipata na bisterolpe. Vaš kultura je lepari baski pedo romane viktime, eu lavde semni basta sito duj bukja seve prezentu ime ano akavak hedipe. Jeke sikavnenda sito doktor Daniel Vojak, kotar instituti vaš amalipasko barvalipe, Ivo Pilar, kotar Zagreb, ani tema mudaripe romengo vaš vakti je duitel mjake mare basko, ano tana kjedima tagarutnako Jugoslavija.
Jedan od oblika otpora Roma koji su sami Romi činili prema ustaškim logorskim vlastima bio pokušaj bijega iz njih, posebice iz jasenovačkog logora. Iz posljedatne svjedočanstva poznato je kako jedan dio Roma uspio pobjeći iz jasenovačkog logora, a pritom se posebno ističe onaj slučaj Roma Josipa Joke Nikolića iz sela Predavca iz područja Čazme, koji je bio deportiran kao i većina Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj sredinom 1942. godine u jasenovački logor. On je ubrzo po dolasku u logor uspio iskoristiti nepažnju stražara i pobjegao u svoje rodno selo, a ubrzo nakon toga se pridružio partizanima i sa njima se djelovao u antifašističkom pokretu otpora do kraja rata. Romi su aktivno sudjelovali u hrvatskom, to jest jugoslavenskom partizanskom antifašističkom pokretu, gdje su zajedno sa drugim manjinskim skupinama, poput Njemaca, Čeha, Slovaka, Mađara i Židova, aktivno se odupirali ustaške genocidne politice. Unutar Hrvatske partizanske vojne jedinica formirana je bila u srpnju 1942. ciganska, takozvana pod navodnici ciganska partizanska jedinica kod Arovara. Tada su partizani u šumi između Krštevuca i Goveđog polja u okolici Darovara pronašli nekoliko romskih obitelji, ukupno negdje oko 40 ljudi, koji su tamo pobjegli zbog straha od ustaških deportacija. Ponovit ću da ustaške deportacije su započele krajem svibnja i početkom lipnja 1942. godine i da su se one nastavile sve tamo do rujna listopada u velikim masovnim oblicima, iako su prema mojim istraživanjem bila provođenje i nakon tog razloga. No da se vratimo sad na ovu temu, znači ova romska jedinica, partizanska jedinica djelovala je u selu Bijela do jeseni 1943. godine, a nakon toga su se romski borci priključili drugim većim partizanskim jedinicama. Dio romskih partizanskih boraca istaknuo se svojom hrabrošću na području NDH. O tome piše posebno Vladimir Dedijer o hrabrosti partizanskih boraca unutar 17. brigade, koje su u ljeto 1943. godine našle u okruženju neprijatelja. I ova brigada od glavnog štaba Hrvatske dobila naređenje, citiram, za probe kroz neprijateljsko okruženje i prebacivanje preko rijeke Save na području Banije. Prilikom proboja posebno se tu istakla kako Dedije naziva ciganska četa. Dedije također spominje i hrabrost partizanskih boraca u diverzanskim operacijama, posebno u ljeto 1942. godine kad su oni likvidirali, citiram, jednog ustaškog tabornika u nekom slavonskom selu. Malo više i otporu Roma u samoj Srbiji. Rajko Đurić je u svojim istraživanjima naveo kako su mnogi Romi sudjelovali u narodnoj slobodilačkoj borbi. A on navodi da su tokom 1941. godine Romi bili nerado primani u partizanske jedinice, niti su zapovjedali tim jedinicama. No, unatoč ovakvoj opreznosti prilikom prihvaćanja Roma u partizanske jedinice, jedan dio tih boraca je pokazao zadivljujuću hrabrost, što je i danas nedovoljno poznato. Najčešći oblik otpora Roma bilo je sudjelovanje u samom antifašističkom pokretu predvođenju Josipom Brozom Titom. Romi su, ono što u mojim početnim istraživanjima je pronađeno, da su oni popisani kao borci u raznim partizanskim vojnim jedinicama. Rom Svetozar Čorđević bio je zapovjednik partizanskog knjaževačkog odreda kojeg je činilo 50 boraca, pritom Rajko Đurić spominje kako su Romi upravo u Knježevcu bili među inicijatorima i organizatorima ustanka. Stevan Đorđević Novak je smatran jednim od najistaknutijih romskih partizana u Srbiji, a možemo reći i u Jugoslaviji. On je rođen 1919. u selu Radićevcu. Iako se počeo obrazovati za obrt koritara, on to prekida kako bi radio kao seoski sluga. Nakon završetka vojske pristupa Skoju, da bi u listopadu 1941. godine pristupio Zaglavsko-Timočkom partizanskom odredu. Ističe se kao iznimno hrabar borac, zbog čega postaje vodnik, a početkom 1942. godine pristupa Komunističkoj partiji Jugoslavije. Od ljeta 1942. godine zapovjeda Timočkim partizanskom četom. Zbog čestih ranjavanja biva povučena, citiram, partijsko-politički rad u pozadini. No, on pogiba 10. srpnja 1943. kod Donje Bele Reke. Za narodnog heroja proglašen je 1953. on je bio jedini Rom koji nosio takvo priznanje. Postoji izvor u kojem navodi da su Romkinje kao pripadnice partizanskih vojnih jedinica. Među njima se posebno ističe Milica Katić iz Grabovca. Ona je u kolovozu 1941. godine informirala partizane o kretanju njemačkih snaga, da bi nakon toga se sa svoja dva sina pristupila u prvom posavskom partizanskom bataljunu. Zbog suradnje s partizanima bila uhićena od četnika koji su nakon mučenja predali Njemcima, onda je bila deportirana u logoru Smederevskoj Palanci. Iz tog logora je u srpnju 1942. godine preseljena u logoru Banjicu. Iz evidencije banjičkih logoraša je u logoru od 18. lipnja 1942. godine bila, a streljena je bila 25. svibnja 1943.
Oh,
Romano Tem.
Maška temutno dive lepari basko pedo viktime holokausteske, semnine na inio romani švedija. Ano je mi tu i beja mara emisija koje romani kupat nako, tara kaephov, epinđarde romane aktivisteja, Fred Tajkon, taj organizacija, romani glinda, kaskov, cito prezidento, gatisarde programi, ano Hedvig, Eleonora, Kangirijano, Stockholm, kote mangenate vakaren, poro lepari be romengo, numa inije, buti paska kupat nake, vaše bilaču nacizmi, savo popale ovela, ano moderno amalipe. U lavdo akcenti sito vaš haripinđardo kotore mudari paskoje romengo ano duitolu mjako mareba, savo si kavela dokumentarno filmi Romane Asva ja. Ano filmi Lena Kotora Čile Đivde Logorašija Kotar Transnistrija save vakarena Kotar Bilači Pesavo Sinolen. Filmi savo Hraminela je Luminica Ćoaba, šajte di kolpe ano sajti je organizacija jako Romani Glinda.
Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeležavaju i Romi u Švedskoj. Upravo u vreme emitovanja naše emisije, romska zajednica u ovoj zemlji, na čelu sa poznatim romskim aktivistom Fredom Tajkonom i organizacijom Romani Glinda, čiji je on predsjednik, pripremili su programu Hedvig Eleonora crkvi u Stockholmu, kojim žele da osveže sećanje Roma, ali i većinske zajednice na zlo nacizma, koje se ponovo diže u mnogim modernim državama. Poseban akcenat stavljen je na malo poznat deo stradanja Roma tokom Drugog svjetskog rata, koji obrađuje dokumentarni film Romske suze. U filmu učestvuju preživjeli romski logoraši iz Transnistrije, koji govore o užasu koji su preživjeli. Film koji potpisuje Lumunica Ćoaba može se pogledati na sajtu organizacije Romani Glinda.
Zastupne, neko kao vam nastavao, u udara sigače sa sudbe, neko kala nazvale.
Romano Tem.
Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je muzej Banjičkog logora u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Danas se moramo setiti svih koji su dali svoje živote za slobodu, koji su ubijeni samo zato što su bili Srbi, Jevreji ili Romi i zato što su bili antifašisti, izjavio je ministar odbrane. Ministar Stefanović je položio venac na spomenik stradalima u logoru. Muzej Banjičkog logora posvećen je uspomeni na zatočenike i žrtve nacističkog koncentracionog logora iz Drugog svjetskog rata, kroz koji je prošlo 24.000 zatvorenika.
Kotar maškar temutno dive le paribaskope do viktime holokausteske, amali pe tene romengu Srbija, karde, tana bisterolpe mudari pe e majhari kvaš milionje evropake romengo taj sintjengo ano duitolum jako mareba. Ano motov di peo dola organizaciji jako vakardo kaj genocid pedo Roma čilo ano umal, majbare kotorea, suske nane perde arakle istorijake haniga, arhivsko dokumentija, ispatu i betaj fotomaterialija. Te leparakaj eftavardešte beršenda, taj poput berša palo duitolum jako mareba, pana nane amen verifikujemo čačuno gendo emu darde romengo taj sintjengo, a jeke čina di pasta si to do vas okonik seriozno na diklerelaka tema. Vakardo. Vakardo i nikaj moralna obligacija prekal mu darde manuša si to te leparao lingo paripe, sebe pije istorija ta na ovol popale. O romaini dur sitonano margine amali paske, a moderno forme e bi integriši basket a e diskriminacijake, lunđarena te ačonini palo duitolum jako marebano sa raštre evropake. Vakardano motovdi pe amali pasko eterne romengo Srbija.
Bio ovo još jedan Svet Roma. Pozdravljam vas ekipa romske redakcije prvog programa Radio Beograda.
Tu je